Areena.
Tässäpä se onkin se opetteleminen, että mitä me teemme näille vanhuksille, kun eivät ne suostu kuolemaan. Että ne vaan ovat täällä. Hyvin usein me sanomme mun ikäluokka, että me vaan elämme liian kauan. Siitä on tullut niin kuin monellakin tavalla ongelma. Terveenä säilynyt ihminen ei itse koe vanhenevansa, eikä pelkkä ikä muuta häntä toiseksi tai erilaiseksi kuin ennen. Hänellä on samat ilot ja surut, halut ja mieliteot, mutta hän on myös tietoinen elämänsä rajallisuudesta.
Kirjailija Pirjo Tuominen, sä valitsit tämän otteen Kurtturuusut romaanistasi tähän luomiskertomusohjelman alkuun. Miksi valitsit juuri tämän kohdan?
Tässä nyt tulee juuri esille se, mitä mä oon ajatellut tätä kirjaa tehdessä, että vaikka nyt mullakin ikä on jo 85, niin kuitenkaan mä en tavallaan koe vanheneeni, mutta tietysti tiedän, että vuosia ei ole enää kovin monta jäljellä. Että siinä mielessä tämä minusta kertoo olennaisesti sen, mistä tässä kirjassa on kyse.
Kurtturuusut romaani tuo ikäihmiset nykypäivään. Kirjan keskiössä on 4 leskinaista. Ystävykset ovat jo pitkästi yli 70 ja elävät aktiivista elämää. Periaatteessa heidän elämästään ei puutu mitään. Ajatus miesystävästä käy silti silloin tällöin heidän mielessään. Olisi kiva, jos olisi joku, jonka kanssa voi tehdä yhteisiä asioita ja jonka kanssa voi puhua ja jakaa hellyyttä. Mutta mikä nuoremmille on itsestään selvää, ei päde vanhuksiin. Kirjassa nostetaan esiin kysymyksiä siitä, miten iäkkäisiin ihmisiin nykyyhteiskunnassa suhtaudutaan, mitä heille sallitaan ja miten heidät nähdään. Pirjo Tuominen, miksi sä halusit kirjoittaa tästä aiheesta?
Olen itse siinä iässä, että katsoin, että mä voin kirjoittaa vapaasti vanhoista ihmisistä. Jos nuoremmat ihmiset kirjoittaa tällaisen kirjan, niin voidaan sanoa, että se on ikärasismia. Mutta jos itse kirjoittaa täältä keskeltä näitä vuosia, niin tuskin kukaan näin voi väittää. Ja toisaalta halusin nuoremmille ihmisille kertoa, että vanhenemisessa on omat hyvät puolensa. Ja sitten omalle ikäluokalle niin tietenkin tuoda sitä elämän iloa ja sitä hauskuutta, mitä tässä iässä vielä on toki jäljellä ihan yhtä paljon kuin aikaisemminkin, ehkä vähän enemmän, koska nyt me uskallamme olla oma itsemme, me uskallamme sanoa, mitä me ajattelemme, emme enää pelkää niin kuin muiden reaktioita, eli tämä on oikeastaan aika hyvä aika kirjoittaa. No, jossakin kohdassa kirjaa sanon, että sitä ikään kuin katselee vähän ylhäältä päin jo taaksepäin elämää ja sitten toki kantaa mukanaan pitkää historiaa. Ja kirjailijanahan mä kannan ihan vuosisatoja mukanani tavallaan koko ajan. Eli näkee myöskin sen naurettavuuden, mikä on nykyajassa. Ja sitten on ollut hyvin rentouttavaa ja hauskaa kaiken historian kirjoittamisen jälkeen kirjoittaa ilman arkistoja tai lähteitä, aivan vaan siitä, mitä ystävien kanssa on juteltu ja mitä ystävät on kokeneet ja mitä mä olen itse kokenut.
Onko sun mielestä suhtautuminen iäkkäisiin ihmisiin muuttunut?
No, se on tietenkin muuttunut siinä mielessä, että eihän koskaan ole eletty niin kauan kuin nykyisin eletään, eikä koskaan aikaisemmin ole ollut näin suuria ikäluokkia tavallaan niin kuin huolehdittavana ja hoidettavana tai taikka sitten elämässä aivan normaalia elämää, tekemässä töitä ja käyttäytymässä niin kuin nuoremmatkin ihmiset käyttäytyvät. Tämä on historiallisesti ihan uutta monellakin tavalla, mutta sitten siihen liittyy siis myöskin pelko. Eli mä olen huomannut, että monet keski-ikäiset ihmiset on itse asiassa kaikkein ennakkoluuloisemmillaan. He rentoutuvat sitten kyllä aikaa myöten ja pelkäävät myöskin vanhuutta ja mä ymmärrän sen, että heillä on hoidettavana usein nuorempia ja sitten vanhukset. Ja samalla tulee se pelko, kun tiedämme, mikä tämä sairaanhoidon tilakin on, että miten meidän sitten käy. Että kyllä nämä minunkin daamini täällä sanovat, ja sitähän me sanomme aina, kun tapaamme vanhat leskirouvat, että me olemme hoitaneet miehemme hautaan, mutta kukas meidät hoitaa?
Sä olet antanut tämän kirjan nimeksi Kurtturuusut. Miten tämä otsikko syntyi? Mistä sä sen keksit?
Anoppini, joka on 102-vuotias, niin jo kauan sitten hän sanoi, että hänen kylpyhuoneeseensa on tullut sellainen kamalan vanha nainen, joka on siellä joka aamu, kun hän menee sinne. Ja tämähän tietysti tapahtuu sitten kaikille ikääntyessä, että yksi kaksi vaan huomaa, että ei olekaan enää ihan entisen näköinen, on tullut näitä kurttuja, jota nyt tietysti kukaan ei sano kurtuiksi, niillä on paljon kauniimpiakin nimiä. Ja sitten tietysti tämä, mitä kurtturuusuista Suomessa puhutaan, että se on niin kuin häiritsevä vieraslaji. No tavallaan myöskin nämä suuret vanhusten joukot on tietynlainen häiritsevä vieraslaji, se on niin kuin uutta. Eli tässä niin kuin kohtaa tällainen kasvia koskeva asia ja sitten meitä vanhempia ihmisiä. Et siitä se nimi jostakin tuli ja minusta tuntui, että se oli sopiva ja se on herättänyt aika paljon niin kuin semmoista positiivista naureskelua, jos nyt näin voisi sanoa, että onpa hyvä nimi.
Tämän kirjan keskeisiin teemoihin kuuluu se, että ikääntyneet naiset tunnustavat kaipaavansa miesseuraa ja he ryhtyvät sanoista tekoihin ja alkavat deittailla. Minkä takia sä otit tämän aiheen tähän kirjaan?
Koska se on nykyaikaa ja sehän ei katso ikää. Ja olin tietoinen siitä, että näin tapahtuu ja siinähän on niin kuin oma sellainen leikki ja jännityskin siinä asiassa ja tiettyä kiehtovuutta. No kaikki mun tuntemani, mun ikäiseni naiset käyttää sujuvasti tietotekniikkaa. Se ei ole heille niin kuin outo asia ja ihmettelevät sitä, että miksi kaikki eivät niin tee. Mutta se, niin kuin se deittailu on sinänsä tietysti outo asia, että nämä ikäluokathan ei ole tottuneet asettumaan niin kuin framille olemaan markkinoilla tavallaan. Et sitähän heille opetettiin nuoruudessa niin kuin kaiken voimin välttämään sitä, että kukaan voisi kuvitellakaan, että olisit kiinnostunut miesseurasta. Eli se on tavallaan niin kuin aika iso askel heille, paljon isompi kuin ehkä nyt nuorille ikäluokille. Ja esimerkiksi kun minä yritin deittailla, niin totesin, että se oli mulle mahdotonta. Että niin kuin kaikilla näillä naisilla tulee nämä, että voinko kertoa ikääni, että kun mä olen näinkin vanha. Ja tässä yhteydessä tulee niin kuin se ikäasia esille ja miten, minkälaisen valokuvan voisi laittaa ja entäs jos mä olen lihava. Ja sitten kun menee sinne katsoo sitten näitä herrojen kuvia, niin sitten jää niin kuin miettimään sitä, että onkohan nämä nyt ihan viime aikoina otettuja vai olisikohan nämä nyt parikymmentä vuotta vanhoja. Ja no se on sellainen hauska leikki, eli nämäkin kurtturuusut tavallaan niin kuin jakoi sellaisen leikin keskenään, joka sitten tietysti esimerkiksi Paulan tapauksessa johti siihen, että hän joutui muutamaan aika hankalaan tilanteeseen, kun ei hän ollut oikeastaan valmistautunut siihen, että mitä se merkitsee tämä koko deittailu. Ja se, mikä on ollut huvittavaa tosiaan, niin on jotenkin ajateltu, että mun ikäluokkani hän nyt ei tietenkään nyt enää mitään tällaisia hupsutteluja tee, mutta miksei me tehtäisi. Siis leikki ja hauskahan on erittäin tärkeää kokea hauskoja asioita ja ystäväpiirin kanssa sitten tietysti yhdessä, niin siinä syntyy juuri tällaisia hauskoja tilanteita, missä sitten seurataan näitä, että miten nämä etenevät. Mutta minä totesin, että kyllä se vaikeaa tässä iässä on, että onneksi muutamat onnistuvat.
Niin. Mm. Onko se sitten jotenkin myös niin, että iäkkäämmille ihmisille sitä ei edelleenkään oikeastaan jotenkin sallita?
Periaatteessa mä uskoisin, että näin ei ole, koska jatkuvastihan saa lehdissä lukea näistä onnistuneista onnistuneista asioista, mutta todennäköisesti niin kuin perheen ja suvun sisällä sitä helposti paheksutaan. Ja siinä tulee sitten, niin kuin mä tässä kirjassakin kerron, että koetaan tunkeilijaksi uudet ihmiset, ja sitten ruvetaan miettimään perintörahoja mahdollisesti, ja että onko se nyt isä tai äiti täyspäinen, että onko nyt jotakin vikaa hänessä. Jotenkin niin kuin tulee tällainen suojeleva, mutta samalla niin kuin siihen suojeluun sisältyy siis oma etu. Eli raha, mummun tai vaarin terveys, joudunko vastuuseen jostakin asioista. Ja miten jos tulee uusi ihminen perheeseen, niin miten me otamme hänet vastaan. Eli tässäpä se onkin se opetteleminen, että mitä me teemme näille vanhuksille, kun eivät ne suostu kuolemaan. Että ne vaan ovat täällä. Että hyvin usein me sanomme mun ikäluokka, että me vaan elämme liian kauan. Siitä on tullut niin kuin monellakin tavalla ongelma. Ja sitten jos me emme suostu siihen, että me niin kuin kauniisti vanhenemme kiikkutuolissa, vaan jatkamme ihan tavallista elämää, niin siinä on vähän sulattelemista sitten.
Niin. Onko se kuva ikääntyneistä ihmisistä sit ylipäätään ajankohtainen? Just tämä kiikkutuoli ja kaikki tämä, mikä niin sanottuun perinteiseen mummoon esimerkiksi liitetään.
Niin. Näinkin voi olla, että mummothan on ollut näitä pullantuoksuisia mummoja ja joilla on mummon mökki ja muita. Että mummoihin liittyy paljon tämmöisiä hyvin sulosia, hyviä tuoksuja ja mansikkamaita ja muuta. Että siinä mielessä ehkä nyt ei haluta sitten tätä idylliä rikkoa myöskään, että se mummo ei olekaan siellä mansikkamaata hoitamassa, vaan se muutti Espanjaan ja siellä se istuu terassilla ja nauttii sangriaa. Nämä on nyt näitä sitten uusia asioita, johon on vaan totuttava. Mutta toisaalta kyllä nuorempien ihmisten kannalta sanoisin, että jos se katselee vanhuutta kohti, niin sehän lupaa heille ihan mukavia aikoja. Ja myöskin nuorempi polvi haluaa päästä eläkkeelle. Siis kaikkihan odottaa, että kuinka monta vuotta on nyt jäljellä, että mä pääsen eläkkeelle ja muutan Espanjaan tai jotain muuta. Me ollaan todella kadehdittu ikäluokka ja todella hermostuttava ikäluokka. Et jotain tässä sitten välissä on menossa.
Kurtturuusuissa on myös, ja nostetaan esiin se kysymys, että mitä tapahtuu, kun ei enää pysty asumaan omassa kodissaan, ehkä joutuu hoivakotiin. Minkä takia sä tätä kysymystä myös pohdit tuossa kirjassa?
No se on tietysti tärkeä asia ja se koskettaa toki meitä kaikkia, mutta samallahan on muistettava, että sitten kun se vaihe elämässä tulee, niin myöskin omat fyysiset rajoitukset on astuneet kuvioihin, eli sitten ei ole ehkä enää voimia tai kykenevyyttä moneen asiaan. Että mä olen saanut opetella tämän asian niin kuin omien silmieni kautta, että mä en enää pysty tekemään, mitä mä haluaisin. Ja sitten mä oon seurannut tosiaan, juttelin anoppini kanssa, joka yli 100-vuotiaana siellä hoivakodissa on, niin hänen ongelmansakin oli juuri se, että kun hän halusi aktiivisesti seurata vaalituloksia tai jotain muuta, niin voisi tämän mennä 8 sänkyyn, ja vaalitulokset tuli vasta 10:00, että hän joutui sitten paljon ajelon hipsumaan siellä ympäri salaa, että hän näki sitten vaalitulokset, että 100-vuotias ihminenkin haluaa ehkä seurata vaaleja, politiikkaa ja asioita. Tämäkin tietysti täytyisi niin kuin aina muistaa, että vaikka joitakin asioita tulee, kuulo menee, näkö menee, liikkumakyky tulee huonoksi, niin siitä huolimatta ihmisellä vielä voi toimia moni asia. Että toki me sit näitä tässä ikäluokassa niin kuin mietimme paljonkin.
Sä oot käsitellyt myös romaanissasi ikäsyrjintää. Onko se sinun mielestäsi huolestuttava kehityssuunta suhteessa ikääntyviin ihmisiin?
Ei, kyllä se on aina ollut niin, että nuori ihminen ei usko että hän koskaan vanhenisi. Ja eihän tietysti vanheneminen mitään kovin kaunista ole, että ihmisille tulee sellaisia kauneusvirheitä, jos nyt näin voidaan sanoa, joka nuorista voi näyttää sit vähän ikävältä, että helposti sanoo, että no minusta nyt ei ainakaan koskaan tuttu tuollaista. Mutta en tiedä, onko se toisaalta onnellistakin siinä mielessä, että ihmiset voi sitten elää täysin niitä omia vuosiaan. Se pitää vaan niin kuin ymmärtää myöskin vanhempien ihmisten, että se nyt ei ehkä niin tarkoita hänelle niin henkilökohtaisesti, vaan se on tämän nuoren ihmisen ajatus siitä, että hän elää ikuisesti ja hän on ikuisesti nuori ja sileä ja kaunis.
Kirjassa on 4 naista. Miksi 4 oli sopiva luku näille ystävyksille?
No se ehkä johtuu siitä, että mulla on vuosien mittaan muodostunut, vuosikymmenien mittaan, olen asunut eri puolella Suomea ja vähän muuallakin, ja ystävystynyt ja solminut pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, joita mä olen pitänyt voimassa vuosikymmeniä. Ja jos emme tapaa, niin puhumme pitkiä puheluja ja seuraamme toistemme elämää ja meillä on aina nauramme paljon, siis nauraminen kuuluu niin kuin asiaan. Mutta sitten on syntynyt tällaisia tietynlaisia piirejäkin, ehkä nyt ei 4, mutta 3 naista tai miten nyt aina sitten sattuu samanhenkisiä. Ja se oli niin kuin minusta luontevaa sitten, kun halusin kertoa useamman tarinan. Tässä ei varsinaisesti ole ihan selkeä päähenkilöä.
Kaikki 4 ovat päähenkilöitä?
Kaikki 4 ovat tavallaan päähenkilöitä ja heistä sitten muodostuu ehkä tällainen yhden naisen kuva kuitenkin. Ja siellähän on sitten paljon omia kokemuksia ja ystävien kokemuksia ja ystävien ystävien kokemuksia. Mä oon niin kuin koonnut näitä, mutta kaikki mitä kirjassa on, niin ne on tapahtunut todella todellisuudessa, että mä en ole keksinyt niitä. Eli siinä mielessä mä olen halunnut kertoa ihan niistä asioista, mitä on ja myöskin niistä miessuhteista, joihin naiset ovat ajautuneet. Siellä on sitten aika monenlaisia miehiä myöskin mukana. Ja tietenkin heidän aviomiehensä, jotka jo ovat mullan alla. Mutta siinähän kerrotaan lyhyesti myöskin näistä heidän avioliitoistaan. Ja omaishoitajuudesta, joka on tärkeä osa nykynaisten elämää myöskin, miksei miestenkin. Mulla on paljon miesystäviä, jotka on hoitanut kauniisti vaimoansa. Ja sillä tavalla sitten nämä muodostui ja kellään ei ole ihan selvää mallia todellisuudesta, vaan tässä nyt on käytetty sitten kirjailijan oikeuksia luoda näitä henkilöitä. Ja mulla on aina ollut niin, että mun henkilöistäni tulee hyvin vahvat ja he päättää itse aika paljon sitten, mitä heille tapahtuu.
Mitä pohdintoja sulla oli tästä kirjan rakenteesta ennen kuin sä aloit kirjoittaa?
Ei mitään. Mä vaan aloin kirjoittaa sitä. Eli mä aloitin tästä Paulan tarinasta ja sitten vähitellen nämä muut daamit tulivat mukaan. Että mä en itse asiassa ollenkaan tämän kirjan rakennetta enkä mitään pohtinut. Se on hyvin syntynyt hyvin niin kuin spontaanisti, poikkeuksena moneen muuhun kirjaan.
Sanoit, että ensin oli Paula, idea Paulasta ja Paulan henkilöhahmosta. Miten nämä muut sitten, nämä 3 muuta ystävätärtä tähän alkoi kehittyä ja muotoutua?
No he vaan niin kuin tulivat siihen ja heidän tarinansa alkoivat sitten muotoutua, koska henkilökuvahan on tietenkin sellainen, että se syntyy siinä kirjoittaessa. Ja tämä alkaa saada muotoa, tämä ihminen ja hänen tarinansa sitten syntyy siinä. Et mä en osaa sitä sen enempää sanoa. Mä olen niin monia ihmisiä luonut tässä uran varrella. Mä luotan sellaiseen niin kuin intuitiiviseen. Mä oon sanonutkin, että mä oon elänyt niin monta elämää todennäköisesti ja musta on niin monta ihmistä itsessäni, että joku puoli minusta itsestänikin aina sitten tulee tämän henkilön kanssa, niin kuin nousee esille. Mutta mä en ole siis sellainen tavallaan niin kuin henkilöiden suhteen mikään suuri ajattelija. Et jos mä jotakin ajattelen, niin se on ehkä struktuuria, maailmantapahtumat ja tällaiset tausta-asiat, taloushistoria, sotahistoria, mistä mä milloinkin kirjoitan, niin niitä mä niin kuin ehkä mietin enemmän, mutta henkilöiden mä annan kyllä aika spontaanisti nousta esiin. Nämä mun ihmiset, ne kulkee, ne liikkuu, ne tekee asioita, niillä on se oma kotinsa ja mä elän heidän kanssaan. Tämä on se, jonka mä oon kokenut niin kuin aika jännittäväksi, on juuri se, että mä menen sinne, mitä mä kirjoitan. Mä olen 1500-luvulla tai 1700-luvulla tai 1800-luvulla. Mä kuljen niitä teitä ja mä asun niissä taloissa. Ja niin kuin näidenkin naisten mukana, niin mä olen ne naiset. Eikä mun sitten tarvitse miettiä, kun mä olen ne, niin mä tiedän, mitä mä teen ja mitä mä haluan ja mitä mä laitan päälle. Ja se saattaa kuulostaa mielipuoliselta, mutta näin se on, että mä oon aina siis kaikissa kirjoissa, niin mä en pelkästään näe, vaan mä menen sinne.
Sä olet sanonut, että tää on sun viimeinen romaanisi. Miten se vaikutti tämän kirjan lopettamiseen?
Siis siinä tapahtui niin, että viimeinen luku otettiin pois. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta joka tapauksessa todettiin, että tätä ei tarvita. Mä olin silloin tietoinen tietenkin jo siitä, että mä en tietokoneella pysty työskentelemään enää. Mä tiesin ihan tarkkaan, että tämä vaihe niin kuin mun elämässäni loppuu. Mun elämässä kaikki on kauhean yksinkertaista.